Sports right here on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e idin kaga imaanaysa washington waa subax arbaca ah bisha maarso waa 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo idaacadda saafiya caalamkana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana saaka waxaa ka mid a dowladda britain oo cunaqabateen cusub soo saartay saraakiil sarsare oo ruusha oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi dmitri medvedev dalalka sidoo kaleta midowda yurub oo cunaqabateen saaray kooxda xuurtiyiinta ee yeman waxaad kaloo maqli doontaan dad ku barakacay duleedka magaalada kismaayo oo ka mahad celiyey biyo dhaamin loo sameeyey
waa noo gargaareen umadda soomaaliyeed biyihii waa nala soo gaartay waan ka dheregnay alxamdulilah geesi iyo adduun iyo qabees iyo dhardhaq waan dheregnay
waxaad sidoo kale maqli doontaan telefishinada iyo idaacadaha magaalada christchurch ee dalka new zealand oo laga adimay si loo xuso 3 guuradii ka soo wareegatay markii dad muslimiina lagu dilay dalkaasi qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa oo ku saabsan dalka canada balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo isla anigoo ah sahra cabdi axmed golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa talaadadii u codeeyay in la kordhiyo howlgalka nabad ilaalinta ee koonfurta suudaan 1 oo dheeraad ah kadib markii ruushka iyo shiinaha ay doorteen in ay ka aamusaan 13 xubnood oo kale oo golaha ka mid a ayaa dhammaantoodba u codeeyay qaraarkaasi kuwaasi oo ogolaaday kordhinta howlgalka qaramada midoobay ee koonfurta suudaan ilaa iyo 15 bisha maarso sanadka 2023 tirada ugu badan ee askarta nabad ilaalinta qaramada midoobay ee umis loo yaqaano ayaa la dejiyey 17,000 oo askari oo dheeraad ah halkaasi oo ay ka dhigayso tirada guud 2,500 askari oo dheeriya loogu daray 17,000 ee hore u joogay howlgalkaasi ayaa ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee qaramada midoobay dhaqaalaha ay ku bixiso iyadoo miisaaniyadda sannadlaha ah ee loogu talagalay barnaamijkaasina uu kor u dhaafayo $1 bilyan. ruushka ayaa talaadadii shalay taheed waxay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada kaga aadan heshiiska nukliyeerka ruushka ayaa talaadadii shalay aheed xaqiijiyay inay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan doorkooda kaga aadan heshiiska nukliyeerka iiraan iyadoo ay soo jeediyeen in moscow ay ogolaato in dib ay loo soo nooleeyo heshiiskii burburay ee 2015 ahaa hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrev ayaa wuxuu u muuqday mid muujinaya in moscow laga yaabo inay dib ugu soo laabato islamarkaasina ay qayb ka noqoto miiska wadahadalada iyadoo kaasi cunaqabateynta reer galbeedka ee ruushka uga gabanaysa ayaa la yiri maadaama duulaan ay ku qaaday dalkaasi ukrain afeen oo hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka lana yidhaahda magaciisa night price ayaa u sheegay wariyayaasha in dib usoo nooleynta heshiiskaasi nukliyeerka uusan noqon doonin ka baxsasho ruushka uu uga faa'iidaysanayo cunaqabateyntii lagu soo rogay dagaalka uu ku qaaday ukrain awgeed dowladda britain ayaa ku dhawaaqday cunaqabateen ka dhan 377 qof ee ugu sarreeya dalalka ruushka iyo belaruus sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta waraaq ka soo baxday laguna sheegay arrimaha dibadda faahfaahinta warkan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Liz Truss ayaa ku sheegtay war saxaafadeedkan go'aanada cusub ee dowladda Britain ee cunuqabateynada dheeriga ah ee la saaray dalka Ruushka iyo Belarus. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine, Britain waxa ay cunuqabateyn saartay in ka badan 1,000 shakhsiyaad muhiim ah iyo hay'ado kuwaas oo laga leeyahay dalalka Ruushka iyo Belarus. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in waxyaabaha lagu daray liiska cunuqabateynta dowladda ay ka mid tahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo xubno sarsare oo dowladdiisa oo ay ku jiraan afhayeenada iyo hay'ado kale oo la shaqeeya oo faafiya dacaayadaha. Liiska cusub waxaa ka mid a 10 qof oo la cunuqabateeyey talaadadan maanta ah, kuwaas oo la rumaysan yahay in ay la shaqaystaan dowladda Ruushka iyo sidoo kale qoysaskooda. Waxaana hantidooda guud ahaan marka la qiyaaso ee dalkan Britain ay dhan tahay 100 bilyan oo giniga dalkan Britain ah. Tallaabadan ayaa imanaysa wax yar uun kadib markii midowga Yurub ay soo rogeen cunuqabateyno dheeri ah oo Ruushka la saaray maanta. Xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan adkaynta cunuqabateynada dhaqaalaha Ruushka maalmaha soo socda, iyadoo wasiiraduna ay si buuxda u isticmaalayaan awoodaha lagama maarmaanka u ah in ay wax ka qabtaan dhibaatada ugu weyn ee halista amni ee qaaradda Yurub ku wajahan xilligan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Dadka la saaray cunuqabateynta maanta waxaa ka mid a Sergei Shog oo ah siyaasi Ruush ah iyo janan ka tirsan ciidanka dalkaas, Dmitri Medvedev ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxweynihii hore ee dalka Ruushka haddana ah guddoomiye ku-xigeenka golaha amniga ee dalka Ruushka, Mikhail Friedman aas-aasaha Alpha Bank waa bangiga ugu weyn ee aan dowliga ahayn ee laga leeyahay dalka Ruushka, Peter Aven maamulaha guud ee Alpha Bank, Dmitri Peskov afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin, Maria Zakharov afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Mikhail Mishustin siyaasi Ruush ah iyo ra'iisul wasaaraha hadda talada haya dalkaasi Ruushka. Waxaa kaloo liiska iyana ka mid ah sharikado iyo shakhsiyaad haysta hanti aad u fara badan. Tallaabadan ayaa qayb ka ah cadaadiska ay Britain ku doonayso in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkaasi Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dawladaha caalamka ayaa qaarkood dowladda la aqoonsan yahay dalka Yemen waxa ay soo dhaweysay qaraarka qaramada midoobay midowga Yurub uu ugu daray xurtiinta kooxaha ku jira liiska madow isla markaasina ay tahay in lala dagaalamo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa soo dhaweysay go'aanka midowga Yurub ee sheegaya in kooxda xuutiyiinta lagu daray kooxaha cunuqabateynta uu saaray ururkaasi ee khatarta ku ah nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka Yemen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Yemen ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in go'aanka reer Yurub uu xaqiijinayo habdhaqanka xuutiyiinta oo ah beegsiga dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in qaraarka midowga Yurub uu xaqiijinayo in xuutiyiinta ay wadaan siyaasad ku salaysan caburinta iyo tacdiyada jinsiga ee ka dhanka ah haweenka u ololeeya siyaasadda. Dhaqanka gurcan ee kooxda fallaagada ah ee xuutiyiinta waxaa ka mid ah askareynta iyo adeegsiga caruurta, kicinta rabshadaha ka dhanka ah diinta iyo isirnacaybka, qodista miinooyinka, carqaladaynta gargaarka bini'aadamnimada ee la gaarsiinayo dadka tabacleysan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Yemen. Sidoo kale wasaaradda ayaa tibaaxday in kooxda shiicada ay fulisay weeraro ka dhan ah maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda Casa iyagoo isticmaalaya doomo aan cidina wadin iyo miinooyinka badda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa beesha caalamka ku boorisay baahida loo qabo in la sii wado cadaadiska xuutiyiinta ilaa iyo inta laga soo afjarayo afgembiga iyo dib u soo celinta dowladnimada dalka Yemen iyo dib u soo celinta hannaanka siyaasadeed ee dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xili midooda Yurub uu ku daray ururka xuutiyiinta Shiicada liiska madow ee ururada dhaqanka guracan leh. Talaabadan ayaa timid kadib markii xuutiyiinta dalka Yemen ay fuliyeen weeraro ay ku waxyeeleynayaan dadka rayidka, kaabiyaasha dalka Yemen iyo weliba tacdiyo ka dhan ah carruurta iyo haweenka. Midooda Yurub ayaa go'aansaday in la xayiro hantida maleeshiyada xuutiyiinta Yemen lagana mamnuuco in la siiyo wax dhaqaale ah. Go'aanka reer Yurub waxa uu mamnuucayaa in xuutiyiinta ay galaan dalalka reer Yurub iyo sidoo kale in laga hortago dhaqdhaqaaqooda u dhexeeya dalalka midooda Yurub. Talaabada dowladaha midooda Yurub ayaa u dhigma go'aan uu soo saaray guddiga golaha amniga ee qaramada midoobay 28-kii bishii Febraayo ee sanadkani, kaasoo xuutiyiinta ku tilmaamay koox argagixiso ah. Kooxda Shiicada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa bilihii la soo dhaafay fuliyay weeraro ka dhan ah dalalka Sacuudi Arabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u adeegsadeen diyaaradaha bilaaduuliyaha iyo gantaalaha balaastikada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waatahay Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad ayuu mahadsanyahay. Telefishinada iyo idaacadaha magaalada Christ Church ee dalka New Zealand ayaa laga addimay 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii magaaladaasi dad muslimiina dhibaato lagu geystay. Warkan waxaa murtaasi ka hadlay Melbourne ka soo diray wariyaha ayaga Ibrahim Cumar Baafo.
Waa sanad guuradii 3aad ee ka soo wareegatay maalintii la xasuuqay muslimiin ku cibaadeysanaysay masaajid ku taala magaalada Christchurch ee jasiiradda Koonfureed ee waddanka New Zealand. Dadka la laayay oo Soomaalina ay ku jirtay hadaba masjidka Al-Nuur ee dhacdadii ugu weynayd ka dhacday waxaa gudoomiye ka ah Maxamed Cabdi Afey oo Soomaaliya, waxaana uu iga waramayaa ugu horreyntii dadkii soo booqday masjidkaasi ay dareen bani'aadnimo ugu muujiyaan.
Waxaa masaajidka imaaday dad aad u fara badan oo dadka wadanka degan oo kiwida loo yaqaano, gaar ahaan magaalada Christchurch. Kulli masaajidkii wada yimaadeen. Madaxda wadanka waxaa timid maayarka magaalada Christchurch Ian Diesel, waxaa joogay commanderka Canterbury District Police ka dhan xukumo ayaa joogay, waxaa joogay qeybta Hugh-midka joogtay. Dad badan oo madaxa ayaa kasoo qeyb galay.
Mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa masaafo dheer u soo galay si uu yimaado meeshii lagu dhaawacay. Waa kan mar kale Afey oo sharxaya qaabka uu soo gaaray masjidka.
Yarkii Turkiga ahaa oo 9 xabbadood ku dhacday ayaa wuxuu soo sameeyey maraton oo kasoo dhaqaaqay ee magaalada Dunedin yiraahdo oo 300-500 kilometer noo jirto. Halkaas oo kusoo sameeyey socod dheeraad oo magaalooyin kala duwan soo istaagay. Saacaddu markii ahayd 1:40 ayuu kusoo aaday magaalada Christchurch. Masaajidka Hilltop markuu imaadana uu sujuuday, Ilaahay buu ugu xamdinaqay 9 xabbadood oo ku dhacay ku waxeeyey. Halkaasna taj fiorial tiro badan ayaa lagu siiyey. Qoortana maayarka u surtay wax aad u wanaagsan. Halkaasna isbiid yar buu ka jeediyey. Kadibna masaajidka la tukaday, markaan tukanaynay dadka kiwiga oo dhan iyo dadka nana muslimka gudaha gudihiisa ku jireen wana fiirsanayeen.
Adaankii salaada duhur ayaa si toos ah looga baahiyey warbaahinta dowladda New Zealand si dadka muslimiinta loola beer la xabsado.
Waxaa laga sii daayey radio New Zealand iyo dhammaan radiyaasha oo dhan ee New Zealand ee kanaalada kala duwan iyo TV-yadaba adinkii oo ah saacaddii adinka ahayd oo markii adimina kadibna dhammaan magaalada dhan ee New Zealand dhan muddo 3 daqiiqo ah ayaa la wada aamusnaaday, taas oo lagu xusaayey dadkii shuhadaaga ahaa wadanka dhan ay ka dhacday. Waan la wada dhegeystay, alxamdulillah rabbil caalamiin.
Ardada iskuulada iyo jaamacadaha ayaa ka mid ahaa dadkii soo booqday masaajidka iyagoo ka soo dareeray daruustoodii.
Iskoolaadka high iskuulada iyo intermediate oo kala duwan oo tiratiro u socda, markii tiradii u yartay yihiin 200-300 arday ayagoo wada fulid fiorial iyo ubax kala duwan. Kadib waxaa soo booqday waaxda caafimaadka Christchurch Hospital nurse oo dhan. Kadib waxaa soo booqday ciyaartii jaamacadaha. Kadib waxaa soo booqday dadkii shacabiga ahaa oo kala duwan oo nin walba gacantiisa ku wada fiorial. Masaajidka oo dhan, afkii hore dhan iyo gadaal dambe oo dhan, meesha dhan waxa noqday flowers oo noqday.
Ninkan falkaasi argagixisada geystay ayaa lagu xukumay xabsi daa'in, waxaana uu ahaa nin ay aad ugu weyneyd sareynta cadaanka una dhashay dalkan Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
ayadoo duleedka magaalada Kismaay ay kasoo buuxsameen kumanaan kamid dadkii abaaruhu ay saameeyeen isla markaasina xaalada nolol xumo ee halkaas ku haysato ayaa haddana dhalinyarada magaalada Kismaay waxay bilaabeen gurmad biyo dhaamin loogu sameeyay dadkaas sida wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad uu ku soo waramayo
biyo dhaamintan loo sameeyay boqolal kamid dadka barakacayaasha ahi ee ku xoola beelay abaaruhu xoogana ay ku dhuftay meelo badan oo Jubbaland kamid ahay kuwaas oo waydi u dambeysay dhibaatooyin dhanka nolosha ah ee ku haystay waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa u sameeyay dhalinyaro is abaabulay kuwaasi oo biyo dhaamin u sameeyay qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay xoolahoodu kaga leedeen ee ku nool waqooyiga magaalada Kismaayo qaar ka mid ah dadkaasi ayaa ka mahadceliyay gurmad kale la soo gaaray maadaama deegaanka ay ku soo barakaceen ay biyuhu aad ugu yar yihiin isla markaana ay xaaladoodu aad u adag tahay
waano gargaareen muddo Soomaaliyeed biyihii waana la soo gaartay waan ka dhiragnay alxamdulillah geysi iyo adoon iyo qabeys iyo dardhaq waan dhiragnay dargaami aan la ordeyn oo wabiga aan aadahayna oo baraka baraka u sii xun aan ahayn waan ka raaysanay alxamdulillah rabbil aalameen ilaaha mahad iska leh intii umada Soomaaliyeed oo dibadii dalka joogtay meeqa maalno biyo helnay anta hadda noo dheer waa 7 maalmo alhamdulillah rabbil alamin hadana waan ugu wada wax naga la joojiyo jirto ila yar iyo walaalihiisa inta dibada jirta intii dalka joogta umada Soomaaliya dawladda iyo hay'adaha waxaan kala ka haynaa hadda ma arkin in allah la saddex maalmood markaan bi allahna hal dabooyd noola ka jiri booydaad nawaab isku dhameen jirni waxaan dhulka ku daadanahay iyo waxaan abahayna wax daadanahay badneed
marka sida ay tahay inta noo keenteen wareen ugu ma filno dad oo duuko dhanka imaadeenahay aad baan u oomanahay shalay laba xaafadood baa loo cabay hal booyad oo haafa noola keenay xaafadeena ku jirtay manana wada gaarin sidii aan u oomanahay haddana baloogii shalay iyo darad oo naya maanta dan ayagana diyaar nala ah waa isgarab taaganahay wax wallahi oo nooga badan ba oo ka saytay maba jirbo adduunana waxa lagu dhaqan yahay waa biyo nimaan biyo haysanana nolol ma haysto
baraka aad u dhibaataysan oo oon iyo ugu daran dhibaato baan yaan la kulanay bishii Maarso oo lagu jiraa oon baan baana hayay ilaahay ha barakee jazaaku wallahu khayran ii leela ya shalay inuu bilaabo biyo aad u fiican oo dhowr booyada saaka saddex booyad buu noo keenay shalayna wuu noo keenay waana waraabi waa mahadsan yahay inta muxsiniinta soo dhiibtana waa u mahad celinaynaa walaalayaalow dadka dhibaato aad u ba'an yaa iyuu qabaa xagga biyo waan camlay baahidaa kale way badan tahay
iidle aadan maxamed degane oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo ee is abaabulay ee gurmadka biyo dhaaminta u sameeyay kumanaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay si weyn u saameeyeen ee ku nool waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa VOA uga waramay sida ay gurmadka ugu fidiyeen dadkaasi Soomaaliyeed ee xoolahoodu abaaruhu ay kaga leedeen kuwa oo waydi u dambeysay biyo la'aan aad u baahsan ay ku haystay deegaanka ay ku soo barakaceen
bismillaahir rahmaan rahiim wa maasinta VOA anagoo ah dhalinyaro isxilqaamay oo samfalayaal ah oo ku nool magaalada Kismaayo waxaan dhawaanahan kormeernay xaaladda dadkeena gaar ahaan dadka barakacayaasha ee ku soo barakacay deegaanada ku dhow magaalada Kismaayo aan Kismaayo sida aad ka wareysid nolol adag ayaa ka jirta deegaanada dhanka waqooyi ee magaalada Kismaayo waxa ku soo barakacay qoysas badan oo qaarkood ay ka yimaadeen gobolka Jubbada dhexe halkaasii oo ay sheegeen in wax gargaar ah aan lagu soo gaarsiinin halkan waxa deegaanada dhacwooyiga magaalada Kismaayo waxa ku nool kumanaan qoys kubaasi oo duruf adag oo nololeed oo ay biyo ugu dheer yihiin ay haysto alxamdulillaah waxaan bilaawnay gurmad dadkaasi aan biyo dhaamin ugu sameeyneen maadaama lagu guday jiro bil kuleyl ah oo marsa waxaan maalinkii si guud u waraabinaa ilaa 5000 oo qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo gaar ahaan dhanka waqooyi waxaad halkaas ku arkaysaa dadku inay ku weydiinayaan kaliya biyo cuntadii xataa la ilaaway waxaad arkaysaa dad 3 maalin biyo la'aan ah 4 maalin biyo la'aan ah qaarkood 10 maalin biyo la'aan ah oo wadooyinka jirgamaha la taagan alxamdulillaah gurmadka aan bilaawno waxa ugu mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo dal iyo dibad ku sugan oo noo soo diray qofba waxa uu awooday ayaan booydahan ku gadnay maalin walba waxa noo shaqeysay ilaa 6 booydood 7 booydood
dhowr jeer hore ayaa dadkan biyo dhaamin loo sameeyay iyadoona sidoo kale gurmadyo kala duwan la gaarsiiyay waxaana ka muuqanaya wajiyada dadkaasi diirta dhibaatada nololeed ee ku haysta deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo waxaana aad u yar gurmadyada la gaarayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
جاليه دو سوماليه دي مغاله دي ادمتون ادالك كندان وحيكو والعسيهن دلن يرا سوماليه دو دوان تان لغو ورى مغاله دي سوكوا سو هال كميدا او دنتك وقلان اي داوعي سو غارين مجرت الا اي هاتن عدلو سو قبتي اما لوغو شكسان يهي وارر كان بالسلامها امنيق وحيشيغن ان اي ولي بارتان ودان وريها فيو اي دي كندو حسين نور حاجي اي ها دبس دي جاليه دي واركت ارنتان وحاوكا ورستي عبدالساق اسماعيل حاشي عرر او كميده قامياش بلشد اي ادمتون
dhalinyarada wuxuu gaadhay wax gaareen ma ay kala sheegin boolisku oo ayagu cidayeen iyo meelaha ka soo kala jeedaan iyo waxa ma sheegin laakiin sida la xaqiijiyay oo hadda laga warqabo community-da dawladda kuma soo ganan Soomaalidu waa lix qof oo Soomaali ah ama shan qof oo Soomaali ah iyo qof Suudaan ka soo jeeda wadanka South Sudan
ilaa hadda lamaha amniga muso saareen wax warbixin arrinkan ku saabsan iyo hadii ay jirto cid looga shakisan yahay dhacdadan
lamaha amniga sida booliska Edmonton sheegay daba galbay hayaan oo ku hayaan barnaamijka soo dhaceen iyo waxa wax ka dhaceen ilaa ay haddeer cid rasmi ah oo ay u soo qabteen ma jirto marka laga reebo inay sheegeen sida ay ku qoreen maarta warbixintooda inay heleen gaari ah gaari laga shakisan yahay oo arinta ku lug lahaa oo sulgaada Edmonton dhexdiisa laga qabtay intaas un baa lahayaa ilaa iyo hadeer laakiin baaritaanka waa socdaa dhacdadan hadeer ay dhacday wuxuugaa dhacdadan waxay indhahana si gooni ah u soo jeedisay oo runtii aad iyo aad uga duwanta kuwii hore kale waagu hore qof iyo laba iyo ahay laakiin dadkan lixda gaaro isku mar dheemaana wax gaareen dhimasho iyo dhaawac gabdhuhu ku jiraan aad iyo aad bay marka ama community ha noqoto ama booliska ha noqoto ama xataa media haya warbaahinta ha noqotee si gooni ah ay maaratay oo indhaha ugu hayaan marka waxaan rajaynayaa inay ka duwanaan doonto baaritaanadii hore oo halka qof iyo laba qof ahaan jiray la iska wadi jiray oo aan jawaabtana laga heli jirin
waa tahay sidee bay arrinkan u arkaan jaaliyada Soomaalida ee gobolka Alberta
jaaliyada Soomaalidu runtii walwalkaas adiguba qabtid bay qabaan aad iyo aad bay uga murugoodeen waliba gaar ahaan dadkii waalidiinta ahaa iyo dadkii qaraabada ahaa oo dadkan dhaawacmay iyo dadkan dhintay la dhashay jaaliyadu mar walba oo waxa saano kala dhacaan aad bay isugu gurmadaan oo dadkii wax gaareen loogu gurmadaa oo sidii dadka ama han noqoto in qalbiyadooda loo dajiyo ama loo duceeyo aad iyo aad bay runtii jaaliyada Soomaalidu dadkii maartay dhibkaas u gaaray oo dadkii dadkan dhalay iyo dadkii qaraabada ahaa iyo saaxiibadii iyo aad baa loola gurmaday waana dhaqan Soomaalidu leedahay oo Xuseen oo aad ku taqaanay sidii isugu gurmadaan Soomaalidu markay dhibkaas oo kala dhacdo jaaliyadu ilaahay haddeer dhaqdhaqaaq ka duwan inta ma sameyn wixii kala laamaha booliska iyo bay uga tawasugayaan oo ay war ka sugayaan inay warbixin ka soo saaraan
ugu dambeyntii maxaa soo celceliya dhibaatooyinka noocaan ah jaaliyadu se maxaa la gudboon
waxaa laga yaabaa awal badilkan iyo dhibkaani sidoo u socday inuusan dhamaan oo wax beertaan xal laga gaaray uusan ahayn ee ay ahayd wax duruftu iska joojisay gobolkan waqtiyadii ugu badnaa oo dhimashadu ka dhici jirtay oo ilmaha la leen jiray dhalinyarada la leen jiray waxay ahayd gobolku markuu ahaa boominka ama aadka dhaqaaliisu ku kacsanaa waqtiyadan dambe gobolka dhaqaaliisu hoos u dhacay dhal badan iyo dal badan oo dhalinyaraha iyo qoysas badan baa ka guuray marka waxaa laga yaabaa arintaas inay shiiqday oo dhibka iyo dilka iyo dhaawacu inuu saa u shiiqay uusan dhamaan haddeerna maadaama dad badan ku soo laabteen mar labaad gobolkii in uu dhibkii mar labaad sidaas u bilowday marka bulshada Soomaalida hoggaanka u ah rag iyo dumarba waxay aad ugu fakarayaan arrintaas sidii wax looga qaban lahaa iyagoo wacyigelin isku dayay laamaha booliska in lala shaqeeyo dhalinyarada in la wacyigeliyo in santaro loo sameeyo sports iyo maartay la geeyo meel ay ku ciyaaraan masaajidda lagu xiro drop out-ka iyo dhalinyarada iskuulada ka dhacaya la yareeyo aad iyo aad isugu dayay waxaan rajaynayaa in laga gaari doono horumar inaga kaliya ma aha ummad badan ba arintan soo maray marka wadadii ummaduhu mareen baa laga yaabaa inaan hayno oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mar dhow naga dhameeyo
wa hagaagtaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee wuxuu u waramayay dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji waxaana la yiraahdaa Cabdirsaaq Ismaaciil Haashiciro oo jaaliyada halkaasii kamida markana mid ka mid ah heesiyaan aan kugu talagalnay heeskaasi banaadirgaayaan soo qabanaya tahay codadkaasi baxsan heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan baahda v o eda leh nabadgelyo.